Миналата вечер изучавахме 22 глава, в която основен герой, в кавички, бе Валаам. Отбелязахме пътят на Валаам, който писанието определя като алчност. Тази вечер ще говорим за грешката на Валаам от 23 глава, а също и доктрината на Валаам от 24. Както казахме, грешката на Валаам от 23 глава е основната тема и в нея се корени непознаване на Божията праведност. Тук виждаме една величествена сцена. Валаам вече е дошъл при Валак, царя на Моав. Валак завежда Валаам на върха на една планина, за да може да види той стана на Израил, разположен долу. Това, което става е, че Валак не е удовлетворен от нито едно от пророчествата на Валаам. Затова той го води на 4 различни планини от 4 различни страни на стана. Ето и първото пророчество. Валак заведе Валаам до най-високите места на Ваал. Там те принасят всеизгаряние и там Господ вложи думи в устата на Валаам. Тогава почна беседата си казвайки: Валак ме доведе от Арам, Моавският цар от източните планини, и каза ми: Дойди, прокълни ми Якова и дойди, хвърли презрение върху Израиля. Как да прокълна, когато Бог не проклина? Или как да хвърля презрение върху когото Господ не хвърля? Защото от връх Канарите го виждам и от хълмовете го гледам. Ето, люде, които ще се заселят отделно и няма да се считат между народите. Кой може да приброи пясъка Яковов или да изчисли четвъртата част от Израиля? Дано умра, както умират праведните, и ситните ми да бъдат като техните. Тогава Валак рече на Валаама: Що ми направи ти? Взехте, за да прокълнеш неприятелите ми, а ето ти напълно си ги благословил. А той в отговор каза: Не трябва ли да внимавам да говоря онова, което Господ туре в устата ми? Книгата Числа, 23 глава, от 7 до 12 стихове. Това е първото от забележителните пророчества за Израил. Но това съвсем не беше това, което Валак искаше да чуе от Валаам. Това пророчество не му хареса. Затова той заведе Валаам на друга планина, за да види от друг ъгъл израелтяните, които бяха разположили стана си в долината. Валак заведе Валаам на върха на Фазга и там пренесаха всеизгаряние. Те виждаха Израил долу в стана и отново Бог срещна Валаам и му вложи думи в устата. Тогава той почна притчата си, казвайки: Слушай, Валаче, дай ми ухо, ти сине Сепфоров. Бог не е човек та да лъже, нито човешки син та да се разкае. Той каза и няма ли да извърши? Той говори и няма ли да го тури в действие? И ето, аз получих заповед да благославям, и той, като благослови, аз не мога да отменя. Не гледа беззаконие в Якова, нито вижда извратеност в Израиля. Господ Бог негов е с него, и царско възклицание има между тях. Бог ги изведе из Египет, има сила като див вол. Наистина, няма чародейство против Якова и няма врачуване против Израиля. На времето си ще се говори за Якова и за Израиля, що е извършил Бог. Ето, людите ще възстанат като лавица и ще се дигнат като лъв. Няма да легнат, докато ни изядат лува и ни изпият кръвта на убитите. Числа, 23 глава, 18-24 стихове. Вместо да прокълнава, той всъщност ги благославя отново. Бог дава много ясно да се разбере, че той няма ни най-малко намерение да прокълни Израиля. Ето е и грешката на Валаам. Сега виждаме какво прави Валаам. Той използва своя разум и логическо мислене и заключава, че Бог би трябвало да осъди Израил. Имаше нечестие в стана. Грехът беше явен. Те се бяха провалили ужасно. Наскоро разгледахме случая с медната змия и там хората изповядаха, че се съгрешили. И така, Валаам стига до логическото заключение. Бог трябва да осъди Израиля поради техните грехове. Естественият човек винаги заключава, че Бог би трябвало да осъди Израел заради греха и че Бог трябва да осъди всеки грешник. Толкова пъти чуваме въпроси като този: как може Бог да нарича Давид човек по своето сърце? Ами има по-висока правда от човешката правда, и това е правдата на Христос. И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Оня, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как не ще ни подари заедно с него и всичко? Кой ще обвини Божите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Кой е оня, който ще ги осъди? Христос ли, който умря, а при това и биде възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас? Послание към Римляни, 8 глава, 31 до 34 стихове. Бог не съди грешника, защото той вече го е осъдил в Христос Исус, когато той е дошъл при Бога чрез вяра в Христа. Светът не разбира това. Старият Валаам също не го разбираше. Той си мислеше, че Бог трябва да осъди Израел. Той си правеше тънка сметка, че ако Бог осъди Израел, тогава той вероятно ще може да получи облагите от възнаграждението на цар Валак. Той си мислеше, че Бог ще осъди Израел и че в резултат на това той ще успее да се добере до съблазнителната награда. Валаам не разбираше Божията правда. Той не разбираше, че вярващият грешник, също както израелтяните, не можеше да попадне под Божието осъждение. Когато вярващият се грешава, той попада под дисциплиниращата ръка на Бога, но не под неговото осъждение. Отново Валак не е доволен. Той завежда Валаам на върха Фегор, за да видят Израел още веднъж, само че от друго място. Сега преминаваме към 24 глава. Тук ще видим доктрината на Валаам, блудстване с муавките, приемани на тяхното идолопоклонство. Историята за Валаам продължава без да прекъсва от предната глава. Това е и третото записано пророчество. И Валаам, като видя, че беше угодно на Господа да благославя Израиля, не отиде както друг път да търси гадание, но обърна лицето си към пустинята. И като подигна очи, Валаам видя Израиля заселен според племената си, и Божия дух слезе на него. Числа 24 глава, 1-2 стихове. Това е нещо, което ни изпълна с удивление. Божия дух слезе върху този човек. Чуйте следното пророчество. И почна притчата си, казвайки: Валаам, син Виоров, каза. И човекът, който има отворени очи, каза. Каза оня, който чу Божиите думи, който видя видението от Всесилния, който падна в изстъпление, но очите му бяха отворени. Колко са красиви твоите шатри, Якове, твоите скинии, Израилю! Като долини са разпрострени, като градини по речни брегове, като алоини дървета, които Господ е насадил, като кедри покрай водите. Ще се излива вода из ведрата му, и потомството му ще се простира в много води, и царят му ще бъде по-високо от Агага, и царството му ще се възвеличи. Бог го изведе из Египет, има сила като див вол, ще поеде неприятелските нему народи, ще струши костите им и ще ги удари със стрелите си. Легнал е и лежи като лъв и като лъвица, кой ще го възбуди? Благословен, който те благославя, и проклет всеки, който те проклина. Книгата Числа, 24 глава, от 3 до 9 стихове. Имаше грях в стана на Израел, но Бог се беше справил с това. Той беше издигнал медната змия. Греховете бяха простени. Бог няма да позволи на никой външен да обвини Израел. Всичко, което Валаам можеше да направи, беше да ги благослови и хвали. По същият начин, Сатана не може да обвини Божите избрани. Кой ще обвини Божите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Кой е оня, който ги осъжда? Христос Исус ли, който умря, а при това и биде възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас. Послание към Римляни, 8 глава, 33 и 34 стихове. И тъй, какво да кажем за това? Аз не мога да кажа нищо друго, освен алелуя. Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Кой може да обвини Божите избрани? Никой. Бог вече ги обявил за праведни. Тогава гневът на Валака пламна против Валаама и изплеска с ръце. И Валак рече на Валаама: аз те повиках да прокълнеш неприятелите ми, а ето три пъти ти все ги благославиш. Сега прочее, бягай на мястото си. Рекох си да ти въздигна до голяма почет, но ето, Господ те въздържа от почет. А Валаам рече на Валака: не говорих ли аз и на твоите посланници, които ми прати, като казах: ако би ми дал Валак и къщата си пълна със сребро и злато, не мога да пристъпя Господнето повеление и да направя добро или зло от себе си, но онова, което Господ проговори, него ще кажа. И сега, ето, аз си отивам при своите люде. Ела да ти кажа какво ще направят тия люде на твоите люде в последните дни. Числа, 24 глава, 10 до 14 стихове. Разбира се, Валак е разгневен, но Валаам му припомня, че не може да пророкува нищо извън това, което Бог му заповяда. Ето и четвъртото пророчество. И като почна притчата си, рече: Валаам, син Виоров, каза, и човекът с отворени очи каза. Каза оня, който чу Божиите думи, който има знание за Всевишния, който видя видението от Всесилния, който падна в изтъпление, но очите му бяха отворени. Числа, 24 глава, 15-16 стихове. Забележете това внимателно. Това е наистина забележително пророчество и то е, което обикновено слушаме на Рождество. Виждам го, но не сега. Гледам го, но не отблизо. Ще излезе звезда от Якова и ще се въздигне скиптър от Израиля. Ще порази муавските първенци и ще погуби всичките ситове потомци. Едом ще бъде притежаван, още Сиир ще бъде притежаван от неприятелите си, а Израил ще действа мощно. Един, произлязал от Якова, ще завладее и ще погуби останалите от града. Книгата Числа, 24 глава, 17 до 19 стихове. Някога замислили сте се за миг, откъде мъдреците знаеха, че трябва да търсят звезда? Как така свързаха появата на една звезда с раждането на цар там, в Израиля? Защо бе необходимо да извървяват този дълъг път? 1500 години, след като това пророчество беше дадено, виждаме от изток, от страната на Валаам, да идва цяла група мъдреци. Очевидно, пророчеството на Валаам е било запазено, тъй като Валаам се е считал за изключителен пророк на изток, и мъдреците са знаели това пророчество. Когато те виждат необикновената звезда, те си спомнят, че Валаам беше казал: ще излезе звезда от Якова и ще се въздигне скиптър от Израиля. Когато мъжете дойдоха в Ерусалим, въпросът им беше: къде е юдейският цар, който се е родил? Защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Евангелие от Матей, глава 2, стих 2. Когато прибавим към тези стихове и пророчеството на Даниил, и Даниил, вие знаете, също беше пророкувал на изток, което ни дава приблизителното време, когато Месията ще дойде, виждаме, че идването на мъдреците в Ерусалим е напълно разбираемо. Но това, което е наистина учудващо, е, че Израил, народът, който имаше Стария Завет с всичките пророчества за Христовото идване, не го търсеше, с изключение на една много малка група хора, като Анна и Симеон. И когато тази група мъдреци дойдоха в Ерусалим, целият град, включително и цар Ирод, беше много смутен. Тяхното идване добавя едно вълнуващо измерение на историята за Рождество. И е още по-интересно да проследим това до този стар разбойник Валаам. Сега Валаам пророкува за народите около Израел. А като видя Амалика, продължи притчата си, като каза: Амалик е пръв между народите, но накрая съвсем ще се изтреби. А като видя кенейците, продължи притчата си и каза: Яко е твоето жилище, и положил си гнездото си на канарата. Но кенейците ще се разорят, докъде ги заплени Асур. Още продължи притчата си и каза: Уви, кой ще остане жив, когато Бог извърши това? Но кораби ще дойдат от крайморията на Китим и ще смирят Асура, и ще смирят Евера, но и дошлите съвсем ще се изтребят. Книгата Числа, 24 глава, от 20 до 24 стихове. Със сигурност цар Валак не беше доволен от тези пророчества. Тогава, като стана Валаам, тръгна и се върна на мястото си. Също и Валак отиде по пътя си. Числа, 24 глава, 25 стих. Това е много странно изказване за Валаам. Той стана и се върна на мястото си. Има само още един човек, за когото се казва, че си отишъл на мястото, и този човек беше Юда. Това е записан в Деяния на апостолите, 1 глава, 25 стих. Божието слово упорито мълчи по този въпрос. В книгата Числа, 31 глава, стих 8, научаваме, че Валаам загива в битка заедно с мадиамските царе. Казва се: убиха с нож и Валаама, Виоровия син. Валаам беше заклан, също както Юда отиде на мястото си. Уважаеми приятели, в това предаване се спряхме на изречените 4 пророчества на Валаама за Израиля, вместо очакваните проклетии. Показахме грешката на Валаам и доктрината на Валаам, която ще доразвием в следващото предаване. Бог да ви благослови!